VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
badan-badan penegak hukum Amerika yang bertanggung jawab atas keamanan pelantikan Presiden 20 Januari untuk Presiden terpilih Joe Biden bertekad untuk menghindari terulangnya kejadian seperti pada tanggal 6 Januari lalu.
Salah satu blok penjual makanan paling populer di New York, 9 Avenue, yang sebelumnya ramai dengan klub, bar, restoran, dan toko, sekarang ditutup.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Kamis, 14 Januari bersama Lea Johannes. DPR Amerika memakzulkan Presiden Donald Trump pada hari Rabu, menyatakan ia menghasut pemberontakan pekan lalu sewaktu ia memohon ribuan pendukungnya untuk berpawai menuju gedung Kongres Capitol untuk berupaya membatalkan kekalahannya dalam pemilu, memicu demonstrasi massa yang berubah menjadi kekacauan maut. Mayoritas suara 232 berbanding 197 mendukung pemakzulan hanya sepekan sebelum masa jabatan Trump berakhir itu, didukung para legislator dari Partai Demokrat dan 10 dari partainya Trump, Republik. Keputusan DPR itu membuat Trump menjadi presiden pertama dalam 245 tahun sejarah Amerika yang dua kali dimakzulkan. Ia dinyatakan bebas oleh Senat dalam sidang pemakzulan setahun silam dalam kasus terpisah dan kini menghadapi persidangan baru dalam beberapa pekan setelah Presiden terpilih Joe Biden dilantik Rabu mendatang. Dukungan 2/3 di Senat akan diperlukan untuk menyatakan Trump bersalah. Jika dinyatakan bersalah, suara mayoritas sederhana dapat membuatnya dilarang memegang jabatan publik lagi. Sehari setelah keadaan darurat diperpanjang ke 7 prefektur lagi di Jepang, penduduk setempat Kamis mengungkapkan perasaan mereka yang campur aduk mengenai kebijakan baru itu. Beberapa bahkan mempertanyakan seberapa efektif tindakan itu. Saya pikir jumlah orang yang lalu lalang belum berubah drastis hingga hari ini, kata seorang komuter di sebuah stasiun di Fukuoka Kamis. Seorang warga lain mengatakan, keadaan darurat ini sebetulnya sudah lama berlangsung, jadi gaya hidup saya tidak banyak berubah. Pekerjaan saya adalah sesuatu yang tidak bisa saya lakukan di rumah, jadi saya harus pergi ke kantor seperti biasa, kata seorang warga Osaka yang mengatakan bahwa anjuran bekerja dari rumah tidak berlaku baginya. Keadaan darurat yang diperpanjang sekarang ini berdampak pada setengah populasi Jepang karena wabah virus corona menyebar ke berbagai penjuru negara itu.
Inilah VOA Washington.
Polisi Hong Kong telah menangkap 11 orang yang dicurigai membantu 12 aktivis pro-demokrasi yang berusaha melarikan diri ke Taiwan dengan speedboat tahun lalu. Media di Hong Kong menyatakan 8 lelaki dan 3 perempuan berusia antara 18 dan 72 ditahan pada hari Kamis. Di antara yang ditangkap adalah Daniel Wong, aktivis pro-demokrasi dan pengacara HAM terkemuka. Wong memposting di halaman Facebooknya Kamis pagi bahwa polisi telah tiba di apartemennya untuk menangkapnya. Ke-12 aktivis itu ditangkap pada Agustus lalu oleh Garda Nasional Tiongkok sewaktu sedang berusaha melarikan diri ke Taiwan. Dalam dengar keterangan di pengadilan di kota Shenzhen, Tiongkok Selatan akhir bulan lalu, 8 aktivis dijatuhi hukuman hingga 7 bulan penjara atas tuduhan melintasi perbatasan secara ilegal. Sebuah tim peneliti dunia tiba Kamis di Wuhan, Tiongkok, di mana pandemi virus corona pertama kali terdeteksi untuk melakukan penyelidikan yang sensitif secara politik tentang asal-usulnya di tengah ketidakpastian tentang apakah Beijing mungkin berusaha mencegah penemuan-penemuan yang memalukan. Tim Organisasi Kesehatan Dunia WHO terbang ke Wuhan setelah berbulan-bulan penundaan dan perselisihan diplomatik. Mereka akan menjalani karantina selama 2 pekan serta tes usap tenggorokan dan tes antibodi untuk COVID-19, menurut televisi pemerintah Cina. Mereka akan mulai bekerja dengan para ahli Tiongkok melalui konferensi video saat menjalani karantina. Tim tersebut terdiri dari para ahli dari Amerika Serikat, Australia, Jerman, Jepang, Inggris, Rusia, Belanda, Qatar, dan Vietnam. Para ilmuwan menduga virus yang telah menewaskan 1,9 juta orang sejak akhir tahun 2019 itu menular ke manusia dari kelelawar atau hewan lain, kemungkinan besar di Tiongkok Barat Daya. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 14 Januari dilaporkan Indonesia kini memiliki 869.600 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 11.557 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 7.741 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 711.205. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 295 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 24.246. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 64.032. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Aswinawati mengkritik usulan pemindahan bagi warga yang menolak vaksinasi COVID-19 yang dikemukakan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Hirais. Menurut Aswin, pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang dikutip Wakil Menteri hanya memperbolehkan pidana apabila tindakan seseorang menimbulkan akibat. Selain itu, kata dia, ada warga yang menolak vaksin karena meyakini kualitas vaksin yang buruk. Karena itu, ia menyarankan pemerintah menggunakan cara-cara yang lebih persuasif dalam vaksinasi corona.
Saya tahu ada nakes juga yang menolak karena justru karena dia paham. Jadi, pemerintah juga harus membuka diri bahwa orang menolak itu bukan karena dia nggak ngerti. Jangan-jangan ada yang karena ngerti, karena dia paham, dia justru mempertanyakan kenapa sih harus divaksin dengan yang buruk, misalnya gitu ya.
Adapun pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan berbunyi, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Aswin juga meminta pemerintah untuk memperbaiki pola komunikasi agar tidak monoton, sebab masyarakat di Indonesia sangat beragam mulai dari pedesaan hingga perkotaan. Karena itu, komunikasi vaksinasi COVID-19 tidak dapat hanya dilakukan melalui media massa. Senada, Ketua Satgas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Zubairi Jurban menyarankan pemerintah untuk mengurangi wacana pemidanaan bagi warga yang menolak vaksin. Menurutnya, pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi yang kreatif dan mendidik daripada menempuh langkah pidana. Sabtu lalu, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Hirais mengatakan ada sanksi pidana bagi warga yang menolak vaksinasi COVID-19. Edward merujuk pada pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Namun, pemberian sanksi tersebut merupakan jalan terakhir jika upaya lain sudah tidak efektif.
Sekali lagi saya tegaskan, jelas ada sanksi terhadap kewajiban untuk vaksin.
Edward menambahkan pemerintah akan mengambil cara-cara persuasif sebelum menjatuhkan sanksi pidana. Selain itu, ia mengajak semua pihak untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya vaksinasi corona guna mencegah penularan virus ini, termasuk dari para dokter dan tenaga kesehatan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Perwakilan dari Persatuan Pekerja Rumah Tangga Indonesia Migran atau Pertimik di Malaysia, Binti Rosidah mengatakan betapa pentingnya rancangan undang-undang atau RUU Perlindungan PRT untuk segera dimasukkan ke agenda prioritas DPR di Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2021. Undang-undang itu nantinya akan memberikan dampak positif terhadap PRT yang berada di luar Indonesia.
Bisa mendorong negara-negara tujuan penerima PRT Indonesia memberikan upaya yang sama melalui aturan undang-undang nasional.
Rosidah menilai apabila RUU Perlindungan PRT disahkan menjadi undang-undang, hal itu akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap PRT di dalam maupun luar negeri.
Sangat penting ketika Indonesia memiliki aturan dan hukum melalui undang-undang, ini akan menjadi posisi tawar Indonesia. Dan mendorong negara tujuan-tujuan penerima PRT Indonesia memiliki kemauan yang sama untuk melindungi PRT migran.
Harapannya disahkan RUU Perlindungan PRT menjadi undang-undang juga datang dari Koordinator PRT Sapulidi, Oom Umiyati. Ia menuturkan pengesahan RUU Perlindungan PRT setidaknya akan menjamin tak ada lagi diskriminasi, recehan, penyiksaan, dan eksploitasi yang dialami PRT.
Dan kami minta supaya pemerintah itu lekas memberikan payung hukum untuk para pekerjanya. Kami juga mengharapkan supaya semua teman-teman itu kerjasama agar pemerintah melihat kalau PRT itu ada. Dan PRT juga menginginkan agar pemerintah itu menganggap PRT itu bekerja, bukan budak atau bukan pembantu.
Ketua Komnas Perempuan Andi Yendriani mengatakan bahwa RUU Perlindungan PRT akan menguatkan komitmen negara untuk memastikan rasa aman dan bebas dari diskriminasi. Lantaran selama ini lingkup kerja PRT sangat jauh dari jangkauan mata publik dan negara.
Rancangan undang-undang ini sangat komprehensif. Dia memberikan ruang untuk negara membangun sebuah sistem perlindungan mulai dari upaya untuk mencegahnya di tingkatan hulu dengan penguatan bagi pekerja rumah tangga sampai pada proses penanganannya.
Lebih lanjut, kata Andi, undang-undang ini juga akan memberikan kejelasan sistem perlindungan dan mekanisme kontrak kerja PRT. Menurut Komnas Perempuan, RUU Perlindungan PRT harus menjadi prioritas dalam pembahasan DPR di Prolegnas 2021. Saat ini RUU Perlindungan PRT berada di urutan ke-13 Prolegnas 2021. Banyak pihak yang menanti RUU Perlindungan PRT disahkan menjadi undang-undang lantaran telah diperjuangkan lebih dari 16 tahun, namun belum membuahkan hasil. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
20 pemilik hak kekayaan intelektual atau intellectual property asal Indonesia tahun ini bergabung dengan salah satu pameran lisensi terbesar di Asia, Hong Kong Licensing Show. Para peserta tahun ini utamanya adalah pemilik lisensi karya kreatif atau karakter animasi yang menonjol di berbagai platform media sosial. Siapa mereka dan apa yang diharapkan dari pameran ini, serta manfaatnya bagi ekonomi kreatif, berikut laporan selengkapnya. Pemerintah Indonesia pada tahun 2021 mengajak 20 pemilik hak kekayaan intelektual atau intellectual property atau IP mengikuti Hong Kong Licensing Show yang berlangsung 11 Januari hingga 15 Januari 2021. Pameran ini memusatkan perhatian pada produk-produk yang sudah memiliki lisensi di wilayah Asia, di mana para pemilik lisensi produk dan agensi lisensi mencari mitra dan memperluas jaringan lisensi regional, serta menjual produk mereka di Asia, khususnya di daratan Tiongkok. Isyunarto adalah pemilik IP dan pencipta komik dan animasi Garudayana, yang diilhami tokoh legenda wayang Nusantara.
Pihak background atau KPP memfasilitasi dan istilahnya menyelenggarakan sebuah event ya untuk mengajak rekan-rekan pelaku IP di Indonesia buat bisa lebih tereksposur dengan kegiatan yang skalanya lebih luas internasional.
Tokoh-tokoh komik Garudayana sudah dibuat dalam bentuk games Mobile Legends yang populer di Indonesia dan Asia Tenggara. Buku komik Garudayana juga sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan Jepang, serta diterbitkan secara digital di Jepang. Rahman Asari adalah Head of Commerce Mindblown dengan komiknya Tahi Lalat. Produk-produk Tahi Lalat sudah digunakan untuk PlayStation, promosi usaha berbayar, dan mainan. Ia memandang pameran ini sebagai kesempatan baik untuk belajar dari pemilik IP internasional.
Bagaimana mereka memonetize IP-nya udah hebat gitu ya, sedangkan kita kan baru aware-nya sekarang-sekarang ini gitu. Korea yang udah mulai bangkit gitu ya, sekarang kita kayak mulai terpacu. Jadi kayak itu yang bikin kita buat terus dari opportunity untuk kerjasama dengan brand, bahkan cross-culture gitu.
Sementara Ersa Garnida adalah salah seorang dari dua pencipta karakter dan pendiri studio kreatif Authentic Remixes, pemilik IP Maple Heaven. MBA lulusan Newcastle University di Inggris ini baru mengembangkan bisnis IP efektif setahun yang lalu. Setelah menjual mainan dengan merek Kidbus, ia ingin memperluas produk animasi games lewat Hong Kong Licensing Show.
Yang pertama gain exposure, terus portfolio kita lah. Apa ini kan gain exposure dengan adanya gain portfolio kita ikut acara internasional dan lolos kurasi dari Indonesia, itu udah jadi big achievement buat kita di tahun pertama kita. Terus what to expect-nya sih sebenarnya itu ya international partnership.
Para pemilik kekayaan intelektual ini rata-rata memiliki follower yang cukup besar dan menyebarluaskan produk mereka kepada publik lewat berbagai platform media sosial. Pengusaha muda dan pemilik IP komik gak jelas, Jasmine Hani Surkati yang membuat komik sejak masih remaja mengatakan, ada pelajaran penting yang diperolehnya dari pemilik IP internasional di pameran sebelumnya. Peserta pameran lainnya sepakat, meskipun pada akhirnya berharap IP mereka akan berdampak luas pada ekonomi dan usaha mereka, namun para pengusaha kreatif muda ini ingin karakter atau tokoh-tokoh komik dan animasi Indonesia berdampak lebih luas lagi bagi Indonesia. Saya Madi Yoni, Eva Masrieva, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Badan-badan penegak hukum Amerika yang bertanggung jawab atas keamanan pelantikan Presiden 20 Januari untuk Presiden terpilih Joe Biden bertekad untuk menghindari terulangnya kejadian seperti pada tanggal 6 Januari lalu, pengepungan yang menimbulkan korban jiwa oleh para pendukung Presiden Amerika Donald Trump yang akan segera mengakhiri jabatannya. Puluhan ribu pasukan Garda Nasional dari beberapa negara bagian akan berada di Washington pada akhir pekan ini. Wali kota Muriel Bowser mengatakan bahwa pelantikan Biden menimbulkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mulai dari pandemi COVID-19 hingga ancaman ekstremis.
People coming to demonstrate peacefully.
Orang-orang yang datang untuk berdemonstrasi secara damai sangat berbeda dengan orang-orang yang kami lihat menyerbu gedung Capitol tempo hari, dan saya pikir akan terlihat bahwa orang-orang itu terorganisir, orang-orang terlatih yang mendatangi gedung itu.
Pada hari Selasa, Biro Investigasi Federal atau FBI mengatakan telah menerima 100 ribu video dan gambar sebagai petunjuk untuk membuka 160 kasus dalam penyelidikannya atas pengepungan tersebut. Stephen Diantuono adalah asisten direktur kantor FBI wilayah Washington DC.
To focus strictly on sedition charges, we're looking at.
Kami hanya fokus pada tuduhan penghasutan. Kami melihat dan memperlakukan ini seperti operasi kontra terorisme atau intelijen internasional yang signifikan.
Menindak terorisme domestik merupakan tantangan hukum yang unik dibandingkan dengan teroris di luar negeri, kata Javed Ali, pakar kontraterorisme di University of Michigan.
You're dealing with Americans born and raised here who enjoy protections under the Constitution.
Anda menangani orang Amerika yang lahir dan besar di sini, yang menikmati perlindungan di bawah konstitusi, dan mereka tahu di mana ruang itu mulai dan berhenti dari segi apa yang bisa mereka lakukan sebelum mereka masuk ke zona kriminal dari kegiatan itu.
Menanggapi pertanyaan VOA awal pekan ini, Biden mengatakan tidak takut untuk mengambil sumpah jabatannya seperti tradisi dalam pelantikan di Amerika.
I think it's critically important that there be a real serious focus.
Tapi saya pikir sangat penting bahwa ada fokus secara serius dan nyata untuk menuntut pertanggungjawaban orang-orang yang terlibat dalam hasutan dan mengancam nyawa orang, merusak properti publik, menyebabkan kerusakan besar.
Selama berminggu-minggu, pihak berwenang memonitor aktivitas para ekstremis sayap kanan dan supremasi kulit putih yang mereka lakukan secara online dan berujung pada penyerangan terhadap gedung Capitol pada tanggal 6 Januari. Sekarang pihak berwenang fokus pada kelompok-kelompok yang merencanakan lebih banyak kekerasan menjelang atau selama upacara pelantikan. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Penelitian baru menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 buatan Pfizer dapat melindungi diri dari mutasi yang ditemukan pada dua varian virus corona dengan kemampuan penularan tinggi yang telah meledak di Inggris dan Afrika Selatan. Kedua varian tersebut menyebabkan kekhawatiran di seluruh dunia dan kini telah ditemukan di negara-negara lain. Rasa takut terhadap meningkatnya penularan varian COVID-19 yang ditemukan di Inggris dan Afrika Selatan telah mendorong pemerintah untuk kembali menerapkan PSBB dan berbagai tindakan tambahan untuk membendung penyebaran. Inggris kini menjadi sepi dan hanya ada lalu lintas kendaraan esensial di jalan-jalan yang biasanya padat dan ramai. Varian virus corona yang ditemukan di Inggris dan Afrika Selatan tidak serupa, namun keduanya memiliki wujud mutasi sama yang dijuluki N501Y oleh para ilmuwan. Ini merupakan perubahan kecil pada satu titik protein lonjakan yang membalut virus tersebut. Perubahan inilah yang diduga menjadi penyebab virus itu dapat menyebar dengan mudah. Sebagian besar vaksin yang dikeluarkan di seluruh dunia melatih tubuh kita untuk mengenali protein lonjakan tersebut dan melawannya. Pfizer bekerja sama dengan para peneliti dari Fakultas Kedokteran University of Texas Medical Branch di kota Galveston guna melakukan pengujian laboratorium untuk melihat apakah mutasi tersebut mempengaruhi kemampuan vaksin untuk melawan virus. Lawrence Young adalah seorang profesor onkologi molekuler di Sekolah Kedokteran University of Warwick. Ia percaya bahwa hasil penelitian tersebut awal mulanya menjanjikan. Namun, ia juga menunjukkan bahwa itu masih berada pada tahap awal dan belum ditinjau kembali oleh para peneliti lain. Profesor Yang juga mengatakan bahwa kemungkinan ada masalah lain pada penelitian baru tersebut.
The drawbacks of this initial but quite promising.
Profesor Yang mengatakan kelemahan dari data ini adalah bahwa mereka telah merekayasa versi virus corona ini di lab agar mengandung satu mutasi pada gen protein lonjakan yang meniru salah satu mutasi pada varian Inggris. Jadi sebenarnya virus ini tidak membawa semua perubahan yang terjadi pada varian virus yang ditemukan di Inggris. Dan tentu demikian pula pada varian yang ditemukan di Afrika Selatan. Para ilmuwan di seluruh dunia sedang melakukan penelitian dengan sejumlah vaksin yang berbeda untuk mengetahui apakah mutasi ini dapat diatasi dengan vaksin-vaksin yang sudah dilakukan sejauh ini. Demikian laporan VOA Indonesia.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Salah satu blok penjual makanan paling populer di New York, 9th Avenue, yang sebelumnya ramai dengan klub, bar, restoran, dan toko, sekarang ditutup. Di dekat jalan itu, semua pertunjukan Broadway dan di luar Broadway juga ditutup. Namun upaya-upaya tetap dilakukan untuk menyelamatkan bisnis di sana. Berikut laporan selengkapnya. Pasangan suami istri Tom dan Michael Diangora yang tinggal di lingkungan Hell's Kitchen telah membantu menyelenggarakan kampanye penggalangan dana GoFundMe untuk menyelamatkan beberapa tempat ikonik di sana. Steve Olson, pemilik West Bank Cafe dan Lori Beeman Theater, mengatakan bahwa ia sudah berminggu-minggu menutup bisnis yang dibukanya pada tahun 1978. Ia sudah menggunakan semua dana bantuan program perlindungan gaji federal selama musim panas dan terpaksa harus memberhentikan karyawannya. Tapi GoFundMe untuk bisnis dengan cepat mengumpulkan dana lebih dari $340,000 setelah serangkaian pertunjukan streaming yang menampilkan pertunjukan banyak aktor dan penyanyi Broadway yang kerap datang ke West Bank Cafe. Olson sekarang optimis ia bisa tetap buka sampai layanan makan di dalam ruangan dan pertunjukan diizinkan buka kembali di kota New York.
Tom and Michael Diangora came in and heard we were in trouble and they refused to let the place.
Tom dan Michael Diangora datang dan mendengar kami bermasalah dan mereka tidak ingin tempat ini gulung tikar. Curahan cinta kasih yang kami terima dari 3.200 lebih pelanggan, teman, artis sangat luar biasa. Selain itu, mereka menyelenggarakan serangkaian pertunjukan streaming dalam jangka waktu 12 hari.
GoFundMe serupa juga diadakan untuk Club Jazz Birdland dan berhasil mengumpulkan $170,000. Pemiliknya, Gianni Valenti, mengatakan ia sekarang memperkirakan bisa tetap buka sampai pandemi selesai. Christine Trajana, agen real estate komersial di Hell's Kitchen, selama lebih dari 30 tahun mengatakan bisnisnya lenyap dan sebagian besar bisnis retail, restoran, dan hiburan baru tidak dibuka di daerah tersebut.
It's been bad, really bad. I do commercial leasing and sales.
Sangat buruk. Bisnis saya penyewaan komersial dan penjualan serta penjualan investasi. Tidak ada yang berjalan saat ini.
Tetapi warga lama di Hell's Kitchen, Alison Sihan, seorang direktur di American Museum of Natural History, mengatakan ia optimis lingkungan di sana akan kembali seperti semula setelah cukup banyak orang mendapat vaksinasi COVID-19. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA. I take my trouble with a smile.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Dari dunia hiburan, aktris Kanada Tiara Scobee bercerita tentang pengalamannya selama syuting di saat pandemi yang telah mengubah film drama rumah sakit yang terkenal di Kanada berjudul Nurses. Berikut selengkapnya.
People think nurses are do-gooders, selflessly caring for others. Problem is, how can you not make a mess of your own personal life when the job takes everything you've got?
Melakukan syuting sesi terbaru film Nurses dengan tetap menjaga protokol kesehatan selama pandemi COVID-19, menurut aktris Tiara Scobee, awalnya adalah pengalaman yang aneh dan menakutkan bagi para pemeran. Scobee berperan sebagai Grace Knight dalam film seri berlatar belakang rumah sakit Kanada itu. Setelah mengetahui apa yang diharapkan dari mereka, menurut Scobie, tim produksi melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk memastikan semua orang aman.
We were all getting tested twice a week. We'd wear like masks.
Kami semua dites 2 kali seminggu. Selain itu, kami harus mengenakan masker dan kacamata selam atau goggle, sehingga kami tidak mengenali siapapun. Akhirnya, kami dapat menyelesaikan syuting tanpa ada kasus. Ini hal yang mengesankan dan memberi pelajaran bagi kami. Tapi setelah terbiasa, semua orang mematuhi peraturan itu. Kami menjadi terbiasa dengan rutinitas baru.
Scobie menambahkan bahwa latar belakang cerita tentang rumah sakit tentu memberi keuntungan karena bisa menerapkan protokol kesehatan.
Sanitizer everywhere already, so that was super helpful.
Penyanitasi tangan tersedia di mana-mana. Itu sangatlah membantu. Menyiapkan semua lokasi syuting seperti rumah sakit, apartemen, bar dalam satu studio juga sangat membantu. Jadi kami tidak perlu kemana-mana. Semuanya terkunci dan kami tahu siapa yang selalu ada di sana. Tempat itu selalu dibersihkan dan dirapikan setiap saat. Sedangkan untuk eksterior, kami syuting keluar kota Toronto. Ketika kembali, sebelum masuk studio, suhu badan kami dicek dulu.
Produksi sudah berjalan untuk sesi kedua ketika syuting tertunda karena pandemi. Dan ketika produksi dilanjutkan, Scobie mengatakan produser harus memasukkan hal tentang virus corona dalam alur cerita. Pengalaman Scobie dalam film ini telah menimbulkan apresiasi yang lebih dalam tentang perawat dan tugas-tugas mereka.
I was aware of how hard their job was.
Saya kira saya tahu benar betapa sulit tugas perawat. Ternyata tidak. Ada begitu banyak aspek yang harus dilakukan perawat, seperti dukungan fisik dan emosi dalam membimbing pasien menjalani perawatan dan diagnosis, serta memberi pengarahan kepada keluarga pasien.
Sesi kedua film drama Rumah Sakit Nurses yang populer di Kanada ini sudah dimulai 6 Januari 2021 di saluran TV Amerika NBC.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Ketika Mary Beth Hearn berusia 10 tahun, dia bertanya kepada orang tuanya apakah dia dapat melatih anak anjing untuk menjadi anjing pemandu. Keinginan itu kemudian menjadi kenyataan dan berubah menjadi misinya seumur hidup.
I got my very first puppy in August of
1962. Saya mendapat anak anjing pertama pada bulan Agustus 1962, seekor Labrador hitam kecil bernama Leta. Dan sejak saat itu saya menjadi pemelihara dan pelatih anak anjing.
Kini Mary Beth Hearn adalah pensiunan guru pertanian di Sekolah Menengah Atas Lemoore di Lemoore, sebuah kota berpenduduk sekitar 27.000 jiwa di negara bagian California. Selama lebih dari 50 tahun, dia telah menjadi relawan untuk memelihara anak anjing, melatih anjing dengan keterampilan rumah tangga, termasuk untuk menjadi pemandu bagi para tunanetra.
34 telah dilatih menjadi pemandu tunanetra atau sekedar sebagai teman yang baik bagi pemiliknya, yaitu anjing-anjing yang tidak cukup mampu menjadi pemandu, tetapi sangat baik, anjing-anjing yang sangat baik yang telah menjalani pelatihan sebagai anjing pemandu.
Tapi dia tidak berhenti di situ. Pada tahun 1992, Hearn mendirikan Guide Dogs for the Blind Puppy Racers Club di sekolahnya di Lemoore. Klub itu diikuti oleh para siswa yang merasa peduli dan berhobi memelihara dan melatih anak anjing untuk menjadi anjing pemandu bagi tunanetra. Dia mengajar murid-muridnya dan membantu mereka memelihara dan melatih 170 anjing pemandu. Saat sekolah menengahnya beralih ke pembelajaran virtual atau daring karena virus corona, Hearn dan para siswanya terus melatih 12 anjing. Dia mengawasi anak didiknya untuk membawa dan melatih anjing di lapangan di luar sekolah menengah tempat dia mengajar, tentu dengan menjaga jarak sosial. Para siswa menghabiskan 12 hingga 14 bulan dengan setiap anak anjing. Melatih anjing berjalan dengan tali dan berperilaku di depan umum di antara berbagai keterampilan lainnya. Setelah menghabiskan berbulan-bulan bersama Hearn dan murid-muridnya, anjing-anjing itu kemudian diserahkan kepada pelatih bersertifikat yang dipekerjakan oleh Guide Dogs for the Blind atau anjing pemandu untuk tunanetra, sebuah LSM nasional yang bermitra dengan program tersebut, sebelum akhirnya lulus dan diperbantukan kepada para tunanetra. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, diantaranya
badan-badan penegak hukum Amerika yang bertanggung jawab atas keamanan pelantikan Presiden 20 Januari untuk Presiden terpilih Joe Biden bertekad untuk menghindari terulangnya kejadian seperti pada tanggal 6 Januari lalu.
Salah satu blok penjual makanan paling populer di New York, 9th Avenue, yang sebelumnya ramai dengan klub, bar, restoran, dan toko, sekarang ditutup.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Kamis, 14 Januari bersama Lea Johannes. DPR Amerika memakzulkan Presiden Donald Trump pada hari Rabu menyatakan ia menghasut pemberontakan pekan lalu sewaktu ia memohon ribuan pendukungnya untuk berpawai menuju gedung Kongres Capitol untuk berupaya membatalkan kekalahannya dalam pemilu, memicu demonstrasi massa yang berubah menjadi kekacauan maut. Mayoritas suara 232 berbanding 197 mendukung pemakzulan hanya sepekan sebelum masa jabatan Trump berakhir itu didukung para legislator dari Partai Demokrat dan 10 dari partainya Trump, Republik. Keputusan DPR itu membuat Trump menjadi presiden pertama dalam 245 tahun sejarah Amerika yang dua kali dimakzulkan. Ia dinyatakan bebas oleh Senat dalam sidang pemakzulan setahun silam dalam kasus terpisah dan kini menghadapi persidangan baru dalam beberapa pekan setelah Presiden terpilih Joe Biden dilantik Rabu mendatang. Dukungan 2/3 di Senat akan diperlukan untuk menyatakan Trump bersalah. Jika dinyatakan bersalah, suara mayoritas sederhana dapat membuatnya dilarang memegang jabatan publik lagi. Sehari setelah keadaan darurat diperpanjang ke 7 prefektur lagi di Jepang, penduduk setempat Kamis mengungkapkan perasaan mereka yang campur aduk mengenai kebijakan baru itu. Beberapa bahkan mempertanyakan seberapa efektif tindakan itu. Saya pikir jumlah orang yang lalu lalang belum berubah drastis hingga hari ini, kata seorang komuter di sebuah stasiun di Fukuoka, Kamis. Seorang warga lain mengatakan, keadaan darurat ini sebetulnya sudah lama berlangsung, jadi gaya hidup saya tidak banyak berubah. Pekerjaan saya adalah sesuatu yang tidak bisa saya lakukan di rumah, jadi saya harus pergi ke kantor seperti biasa, kata seorang warga Osaka yang mengatakan bahwa anjuran bekerja dari rumah tidak berlaku baginya. Keadaan darurat yang diperpanjang sekarang ini berdampak pada setengah populasi Jepang karena wabah virus corona menyebar ke berbagai penjuru negara itu.
Inilah VOA Washington.
Polisi Hong Kong telah menangkap 11 orang yang dicurigai membantu 12 aktivis pro-demokrasi yang berusaha melarikan diri ke Taiwan dengan speedboat tahun lalu. Media di Hong Kong menyatakan 8 lelaki dan 3 perempuan berusia antara 18 dan 72 ditahan pada hari Kamis. Di antara yang ditangkap adalah Daniel Wong, aktivis pro-demokrasi dan pengacara HAM terkemuka. Wong memposting di halaman Facebooknya Kamis pagi bahwa polisi telah tiba di apartemennya untuk menangkapnya. Kedua belas aktivis itu ditangkap pada Agustus lalu oleh Garda Nasional Tiongkok sewaktu sedang berusaha melarikan diri ke Taiwan. Dalam dengar keterangan di pengadilan di kota Shenzhen, Tiongkok Selatan akhir bulan lalu, 8 aktivis dijatuhi hukuman hingga 7 bulan penjara atas tuduhan melintasi perbatasan secara ilegal. Sebuah tim peneliti dunia tiba Kamis di Wuhan, Tiongkok, di mana pandemi virus corona pertama kali terdeteksi untuk melakukan penyelidikan yang sensitif secara politik tentang asal-usulnya di tengah ketidakpastian tentang apakah Beijing mungkin berusaha mencegah penemuan-penemuan yang memalukan. tim Organisasi Kesehatan Dunia WHO terbang ke Wuhan setelah berbulan-bulan penundaan dan perselisihan diplomatik. Mereka akan menjalani karantina selama 2 pekan serta tes usap tenggorokan dan tes antibodi untuk COVID-19, menurut televisi pemerintah Cina. Mereka akan mulai bekerja dengan para ahli Tiongkok melalui konferensi video saat menjalani karantina. Tim tersebut terdiri dari para ahli dari Amerika Serikat, Australia, Jerman, Jepang, Inggris, Rusia, Belanda, Qatar, dan Vietnam. Para ilmuwan menduga virus yang telah menewaskan 1,9 juta orang sejak akhir tahun 2019 itu menular ke manusia dari kelelawar atau hewan lain, kemungkinan besar di Tiongkok Barat Daya. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 14 Januari dilaporkan Indonesia kini memiliki 869.600 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 11.557 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 7.741 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 711.205. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 295 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 24.246. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 64.032. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Aswinawati mengkritik usulan pemindahan bagi warga yang menolak vaksinasi COVID-19 yang dikemukakan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Hirais. Menurut Aswin, pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang dikutip Wakil Menteri hanya memperbolehkan pidana apabila tindakan seseorang menimbulkan akibat. Selain itu, kata dia, ada warga yang menolak vaksin karena meyakini kualitas vaksin yang buruk. Karena itu, ia menyarankan pemerintah menggunakan cara-cara yang lebih persuasif dalam vaksinasi corona.
Saya tahu ada nakes juga yang menolak karena justru karena dia paham. Jadi, pemerintah juga harus membuka diri bahwa orang menolak itu bukan karena dia nggak ngerti. Jangan-jangan ada yang karena ngerti, karena dia paham, dia justru mempertanyakan kenapa sih harus divaksin dengan yang buruk, misalnya gitu ya.
Adapun pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan berbunyi, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Aswin juga meminta pemerintah untuk memperbaiki pola komunikasi agar tidak monoton, sebab masyarakat di Indonesia sangat beragam mulai dari pedesaan hingga perkotaan. Karena itu, komunikasi vaksinasi COVID-19 tidak dapat hanya dilakukan melalui media massa. Senada, Ketua Satgas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Zubairi Jurban menyarankan pemerintah untuk mengurangi wacana pemidanaan bagi warga yang menolak vaksin. Menurutnya, pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi yang kreatif dan mendidik daripada menempuh langkah pidana. Sabtu lalu, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Hirais mengatakan ada sanksi pidana bagi warga yang menolak vaksinasi COVID-19. Edward merujuk pada pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Namun, pemberian sanksi tersebut merupakan jalan terakhir jika upaya lain sudah tidak efektif.
Sekali lagi saya tegaskan, jelas ada sanksi terhadap kewajiban untuk vaksin.
Edward menambahkan pemerintah akan mengambil cara-cara persuasif sebelum menjatuhkan sanksi pidana. Selain itu, ia mengajak semua pihak untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya vaksinasi corona guna mencegah penularan virus ini, termasuk dari para dokter dan tenaga kesehatan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Perwakilan dari Persatuan Pekerja Rumah Tangga Indonesia Migran atau Pertimik di Malaysia, Binti Rosidah mengatakan betapa pentingnya rancangan undang-undang atau RUU Perlindungan PRT untuk segera dimasukkan ke agenda prioritas DPR di Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2021. Undang-undang itu nantinya akan memberikan dampak positif terhadap PRT yang berada di luar Indonesia.
Bisa mendorong
negara-negara tujuan penerima PRT Indonesia memberikan upaya yang sama melalui aturan undang-undang nasional.
Rosidah menilai apabila RUU Perlindungan PRT disahkan menjadi undang-undang, hal itu akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap PRT di dalam maupun luar negeri.
Sangat penting ketika Indonesia memiliki aturan dan hukum melalui undang-undang, ini akan menjadi posisi tawar Indonesia dan mendorong negara tujuan-tujuan penerima PRT Indonesia memiliki kemauan yang sama untuk melindungi PRT migran.
Harapannya disahkan RUU Perlindungan PRT menjadi undang-undang juga datang dari Koordinator PRT Sapulidi, Oom Umiyati. Ia menuturkan pengesahan RUU Perlindungan PRT setidaknya akan menjamin tak ada lagi diskriminasi, recehan, penyiksaan, dan eksploitasi yang dialami PRT.
Dan kami minta supaya pemerintah itu lekas memberikan payung hukum untuk para pekerjanya. Kami juga mengharapkan supaya semua teman-teman itu kerjasama agar pemerintah melihat kalau PRT itu ada. Dan PRT juga menginginkan agar pemerintah itu menganggap PRT itu bekerja, bukan budak atau bukan pembantu.
Ketua Komnas Perempuan Andi Yendriani mengatakan bahwa RUU Perlindungan PRT akan menguatkan komitmen negara untuk memastikan rasa aman dan bebas dari diskriminasi. Lantaran selama ini lingkup kerja PRT sangat jauh dari jangkauan mata publik dan negara.
Rancangan undang-undang ini sangat komprehensif. Dia memberikan ruang untuk negara membangun sebuah sistem perlindungan mulai dari upaya untuk mencegahnya di tingkatan hulu dengan penguatan bagi pekerja rumah tangga sampai pada proses penanganannya.
Lebih lanjut, kata Andi, undang-undang ini juga akan memberikan kejelasan sistem perlindungan dan mekanisme kontrak kerja PRT. Menurut Komnas Perempuan, RUU Perlindungan PRT harus menjadi prioritas dalam pembahasan DPR di Prolegnas 2021. Saat ini RUU Perlindungan PRT berada di urutan ke-13 Prolegnas 2021. Banyak pihak yang menanti RUU Perlindungan PRT disahkan menjadi undang-undang lantaran telah diperjuangkan lebih dari 16 tahun, namun belum membuahkan hasil. Anugrah Riansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
20 pemilik hak kekayaan intelektual atau intellectual property asal Indonesia tahun ini bergabung dengan salah satu pameran lisensi terbesar di Asia, Hong Kong Licensing Show. Para peserta tahun ini utamanya adalah pemilik lisensi karya kreatif atau karakter animasi yang menonjol di berbagai platform media sosial. Siapa mereka dan apa yang diharapkan dari pameran ini, serta manfaatnya bagi ekonomi kreatif, berikut laporan selengkapnya. Pemerintah Indonesia pada tahun 2021 mengajak 20 pemilik hak kekayaan intelektual atau intellectual property atau IP mengikuti Hong Kong Licensing Show yang berlangsung 11 Januari hingga 15 Januari 2021. Pameran ini memusatkan perhatian pada produk-produk yang sudah memiliki lisensi di wilayah Asia, di mana para pemilik lisensi produk dan agensi lisensi mencari mitra dan memperluas jaringan lisensi regional, serta menjual produk mereka di Asia, khususnya di daratan Tiongkok. Isyunarto adalah pemilik IP dan pencipta komik dan animasi Garudayana, yang diilhami tokoh legenda wayang Nusantara.
Pihak background atau KTP memfasilitasi dan istilahnya menyelenggarakan sebuah event ya untuk mengajak rekan-rekan pelaku IP di Indonesia buat bisa lebih tereksposur dengan kegiatan yang skalanya lebih luas internasional.
Tokoh-tokoh komik Garudayana sudah dibuat dalam bentuk games Mobile Legends yang populer di Indonesia dan Asia Tenggara. Buku komik Garudayana juga sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan Jepang, serta diterbitkan secara digital di Jepang. Rahman Asari adalah Head of Commerce Mindblown dengan komiknya Tahilalats. Produk-produk Tahilalats sudah digunakan untuk PlayStation, promosi usaha berbayar, dan mainan. Ia memandang pameran ini sebagai kesempatan baik untuk belajar dari pemilik IP internasional.
Bagaimana mereka memonetize IP-nya udah hebat gitu ya, sedangkan kita kan baru aware-nya sekarang-sekarang ini gitu. Korea yang udah mulai bangkit gitu ya, sekarang kita kayak mulai terpacu. Jadi kayak itu yang bikin kita buat terus dari opportunity untuk kerjasama dengan brand, bahkan cross-culture gitu.
Sementara Ersa Garnida adalah salah seorang dari dua pencipta karakter dan pendiri studio kreatif Authentic Remixes, pemilik IP Maple Heaven. MBA lulusan Newscast.